Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.
Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tässä toisessa osassa tällä Kempoverilla ollaan siirrytty tuosta latauskentältä sisätiloihin ja mulla on taas Juha Varkki tuossa pöydän toisella puolella. Morjesta Juha.
Moi.
Ja sitten tuolla nurkassa hihittelemässä vielä taas Enqvistin Juhannakin. Ja herrat avaa mulle nyt sitten tässä jaksossa enemmänkin tätä pilvipuolta ja mitä Kempover näkee autosta, kun se laturi menee kiinni. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että minkälaisia tehonjakoratkaisuja on siellä latauskentillä. Plakkainchargeista, ehkä autochargeista ja miten kuluttajat käyttäytyy, että minkälaisia on tyypilliset lataussessiot Suomessa ja onko niissä eroa vaikka tuonne sähköautoilun tulevaisuusmaahan eli Norjaan, niin näillä teemoilla tänään liikenteeseen. Juha, palataan taas niin kuin viime jaksossakin me aloitettiin siitä, että työnnetään se piuha kiinni autoon. Eli liitin laitetaan siihen auton latausporttiin ja alkaa se kättelyvaihe, niin mitä te alatte Kempoverilla näkemään siitä niin taustajärjestelmässä, jos haluaisi sitä yksittäistä lataussessiota joku erittäin kiinnostuneena tutkia?
Joo, nämä laturit, nehän on eräänlaisia tietokoneita, eli siellä on paljon softaa taustalla, mikä saa sen latauksen mahdolliseksi, mutta myös kerää kaikenlaista tietoa ja välittää sitä nettiin päin. Kempoverin kaikki laturit on netissä. Eli oikeastaan kun me täällä tehtaalla rakennetaan niitä, niin siinä tulee mukana modeemi ja 4G-SIM-kortti. Eli heti kun on sähköissä, niin myös sitten valvomosta nähdään, että kaikki on siellä kunnossa. Ja sen lisäksi, että katsotaan vain sitä, että se laitteisto on kunnossa, niin nämä lataustapahtumat on hyvin mielenkiintoinen datapiste siellä. Ja kun kaapeli laitetaan autoon kiinni, niin sieltä lähtee sitten signaali tänne ChargEye-pilvipalveluun, että nyt on laturi käytössä.
No nyt se mun Tesla, kun se laitettiin kiinni, niin mitä se kertoo sulle itsestään? Kertooko se, että moi, olen Tesla?
Joo, siinä puhuttiin siitä kättelystä viime jaksossa. Ja siellä menee kaiken tyyppisiä sähköisiä parametreja, joita tarvitaan sen latauksen turvallisuuden takaamiseen. Ja varsinaisesti nämä autot ei kerro, että ketä ne on. Eli se ei todellakaan kerro, että moi, olen Tesla Model 3, vaan siellä kommunikoidaan puhtaasti ne arvot, joita todellakin siinä latauksen toteuttamiseen tarvii. Mutta me ollaan katsottu täällä Kempoverilla aika tarkkaan niitä, että mitä parametreja siellä kulkee. Ja me ollaan voitu kehittää näiden tietojen perusteella semmoinen tapa antaa sormenjälki jokaiselle autotyypille, mitä tuolla liikkuu. Eli tämä sormenjälki, se voi ajatella, että se on vähän niin kuin tämmöinen, se on automallikohtainen tunniste, mikä me saadaan sieltä muodostettua. Ja se antaa jonkinlaista tarkoitusta myös tähän lataustapahtumaan. Ja sen lisäksi me ollaan kerätty sitten maailmalta näitä mallitietoja ihan niin kuin observoimalla, jos tiedetään, että tämä auto antaa tämmöisen sormenjäljen, niin me voidaan antaa se selkokielinen nimi sitten myös sitten siinä, että tämä oli se Tesla Model 3.
No nythän tuo kertoo, kun tässä on tämä lataussessio, mitä me tuossa viime jaksossa toteutettiin, niin se kertoo, että se on joku Model 3 tai Model Y tietysti ne on ihan samanlaisia autoja sen laturin näkökulmasta, eli siinä ei ole eroa, tai toinen vastaava esimerkki, siinä oli Polestar 2, Volvo C40, XC40. Mutta miten sitten, kun tulee tämmöinen uusi automalli, me katsottiin äsken dataa joltakin norjalaiselta kentältä, ja siellä oli meikäläisen lemppariauto, eli Honkki, eli Hongqi EHS9, niin mistä te tiedätte, kun ensimmäisen kerran tulee joku uusi auto, että mikä tämä oikein on?
Aluksi se näkyy meillä tunnistamattomana autona, ja sehän on ihan ok, sitä tietoahan vaan tarvitaan sitten siihen, kun kehitetään tätä palvelua vielä pidemmälle, sitten tuodaan kuluttajille ratkaisuja, mutta aluksi se näkyy tuntemattomana meille, mutta jos meille tulee tänne tehtaalle aika paljon erityyppisiä autoja testiin, niin yksi on ihan vaan se, että me nähdään täällä, todetaan, että nyt tämä uusi automalli tuli lataukseen tänne meille testiin ja samalla kirjataan se sormenjälkitieto siitä ylös. Ja sen jälkeen järjestelmä tunnistaa sen aina sen tyyppiset autot, missä ikinä ne onkaan. Ja monet näistä havainnoista tulee meidän työntekijöiltä. Täytyy sanoa, että joskus somestakin löytää, että tuohon kellon aikaan tuolla ladattiin ja siitä sitten saadaan tämmöistä pientä datapistettä kerättyä. Joissain paikoissa saattaa olla jopa rekisterikilven lukija, ja sinänsä me ei kerätä sitä rekisterikilpitietoa, koska siinä olisi se henkilösidonnaisuus. Mm. Mutta mitä se mahdollistaa ja mitä me saadaan meidän yhteistyökumppaneilta tietyissä tilanteissa, on se autorekisteristä se malli ja merkki, joka vastaa sitä ladattavaa autoa. Ja näistä kaikista sit me pystytään saamaan aika tarkka kuva siitä, että minkä tyyppisiä autoja liikkuu missäkin. Me voidaan paremmin seurata sitä näiden latauksen onnistumista. Esimerkiksi jos joku tietty automerkki, että siinä on näkyy vaikka heikkoa suorituskykyä joltain osin, niin me voidaan vaikka sitten saada hakea se auto testiin tänne meille ja selvittää, mistä on kyse, tai selvittää valmistajan kanssa, mistä on kyse.
Näettekö te muuten mielenkiinnosta, kun me eletään Suomessa, missä on talvi ja kylmä, että näkyykö keskimäärin vaikka heitetään Skoda Enyaq, että minkälaisilla lataustehoilla se niin eri vuoden aikoina se autofliitti latailee?
Kyllä, juuri tämmöistä tietoa sitten siellä voidaan analysoida, ja myöskin se, että se ideaali maksimiteho, mitä mainostetaan, niin se ei todellakaan ole se keskimääräinen kuluttajan kokemus, että saadaan sitä reaalimaailman tietoa, kuinka nämä autot suoriutuu.
Jotain yksilöllistä tietääkseni tuo minun auto kuitenkin kertoo, ei ehkä kaikki autot, mutta meikäläisen auto, eli sen Mac-osoitteen.
Kyllä, eli puhutaan, tämä on tämän CCS-latausstandardin ominaisuus. Se tietoliikenne, mikä siellä kulkee auton ja laturin välillä, niin se on tosiaan tämmöistä kuin Ethernet-pohjaista, eli samaa mitä tietokoneetkin puhuu, IPv6-liikennettä. Ja siellä on semmoinen, jokaisella verkkolaitteella on semmoinen tunniste, jota kutsutaan Mac-osoitteeksi. Ja se on tieto, joka siellä on. Ja riippuen autosta, niin se saattaa olla ihan aidosti yksilöllinen, varsinkin tämmöiset työkoneet, kuten bussit ja rekat, niin niissä se on kiinteä, yksilöllinen, ja voidaan tunnistaa tarvittaessa se autoyksilö.
Ja jotkut automerkit, niissä on kaikissa autoissa sama osoite, tai sitten jotkut vaihtaa sitä osoitetta, riippuu miten se autonvalmistaja on sen määritellyt, eikö vaan?
Kyllä joo, henkilöautoissa näkyy juurikin tätä, että se vaihtuu vaikka joka kerta se Mac-osoite, ja silloin ei ole sitä yksilöivää tunnistetta.
Mitä se yksilöivä tunniste mahdollistaisi?
No, me käytetään tätä ChargeEye-järjestelmää ei pelkästään tässä henkilölatauksessa, vaan myös just näissä suljetuissa, kuten kaupunkibussien latauksessa. Ja siellä sitten se on tosi tärkeä tunniste, että nähdään valvomosta, että missä latauspisteellä mikäkin bussi vaikka lataa yöllä. Ja se mahdollistaa sitten kaiken tyyppisiä optimointeja. Ja jotkut latausverkostot, varsinkin Hollannissa, käyttää tämmöistä kuin AutoCharge-nimistä maksamistapaa. Eli se laturi tunnistaa siitä autosta sen autoyksilön, ja jos siellä järjestelmissä se on linkitetty se auto sun tiliin, niin sitten saadaan myös se maksu toimimaan automaattisesti. Tämä AutoCharge perustuu siihen Mac-osoitteeseen, mutta mun mielipide on, että se tulee poistumaan käytöstä, koska tulee tämä korvaava standardi Plug and Charge, joka sitten mahdollistaa tämän tietoturvallisesti.
No mitä siinä Plug and Chargeissa liikkuu dataa auton ja laturin välillä?
Siinä Plug and Chargeissa se sielläkin on tunnisteita. Siinä luodaan identiteetti sille autolle ja voidaan linkittää se sun latausverkoston asiakastili siihen autoon. Ja siinä on nimenomaan nämä samat tunnisteet, samankaltaiset tunnisteet liikkuu, jotta se maksaminen voidaan tehdä automaattisesti mahdolliseksi.
No nyt sitten Plug and Charge on semmoinen, mitä me ollaan odotettu pitkään, ja mä luulen, että sähköautoilijat ympäri Suomea ja Euroopan pikkuhiljaa oottelee, koska se poistaa sen värkkäämisen tästä touhusta. Ja se on, mikä mahdollistaa sen, että mun äiti, joka ei ole ehkä maailman pätevin näissä ATK-hommissa, tai mun isäukko, niin voisi ajaa sähköautolla Suomen päästä päähän, koska ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa töpseli kiinni siihen autoon. Mistä tämä nyt kanittaa? Onko tämä tekninen juttu vai kuka ei halua tätä tarpeeksi?
Jotta tämä Plug and Charge saadaan mahdolliseksi, niin tarvitaan tosi monelta pelurilta yhteistyötä. Eli laturivalmistajana me voidaan tehdä oma osamme, mutta ei, meidän työpanos ei riitä. Tarvitaan autovalmistajat, eli autojen tulee tukea tätä Plug and Chargea. Mutta myös tärkein osana on se, että tämän latausverkoston pyörittäjät, niiden pitää alkaa tukemaan sitä. Ja että se saadaan mahdolliseksi heidän taustajärjestelmiin ja voidaan linkittää se auton ja sun käyttäjätilin liitos tehdä.
Tarjoaks Kempower tämmöisiä ohjelmistopalveluja näille latausoperaattoreille, jotka niitä verkostoa pyörittää? Tai ylipäätänsä minkälaisia ohjelmistopalveluita, niin kuin, jos mä haluan laittaa nyt Jannen latausverkosto Oy:n pystyyn ja investoin ziljoonia, että saadaan Suomeen vaikka kuinka paljon latureita tai tästä pääsee Gibraltarille, niin voiko mä ostaa teiltä valmiin softa itselleni?
Joo, me Kempowerilla ollaan oltu mukana monessa tämmöisten latausverkkojen starttivaiheessa, ja me kehitetään siihen työkaluja, jotta tämä operointi saadaan mahdolliseksi. Kempower itsessään ei tee latausoperaattorin toimintaa, mutta pikkuhiljaa sitä asiantuntemusta on kertynyt meille. Ja totta kai ne työkalut siellä on, mitä me tuotetaan.
No niin, sä näytit Juha tuosta itse asiassa yhtä latauskenttää, mikä tässä tehtaan pihassa on, ja sieltä näkyy tietoja niistä latureista. Mitä dataa sä näet siitä latauskentästä?
Joo, eli täältä taustapalvelun kautta, jonne meidän asiakkaat pääsee, he näkevät, että ensinnäkin, että ne laturit toimii, ettei ole mitään vikoja päällä. Näkee myös hyvin tarkkoja tietoja jokaisesta osasta siinä laturissa, tehomoduuleista ja RFID-lukijasta lähtien, että onhan kaikki kunnossa. Ja jos sieltä vaikka joku vika jos jonkinlainen vika on päällä, siitä saadaan ilmoitus ja voidaan tilata huolto paikan päälle.
Eli jos tehomoduuli yksittäinen menee sieltä kaapista rikki, niin se järjestelmä hälyttää. Sun ei tarvi kliksutella kaikkia tehomoduuleita auki.
Kyllä.
Tuohan on loistava systeemi. Ja ilmeisesti näkyy ihan moduulin tarkkuudella niiden lämpötila sieltä, että kuinka kuumana ne huilaa, kuinka kuumana tuommoinen kaappi muuten käy kesällä ja talvella.
Kyllä. Ja osa tämmöisestä tiedosta on semmoista, joka hyödyttää sitten Kempovaria myös tuotekehitysmielessä. Eli nähdään sitä oikeaa suorituskykyä sieltä kentältä, miten ne laitteet toimii ja kestää. Ja sitten voidaan jatkokehittää myös sitä laitteistoa tämän tiedon perusteella.
Janne Pohjantähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio@pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti.
Antti Laturille.shop verkkokaupasta terve. Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme.
Laturille.shop. Laturille.shop.
Teidän yksi ehkä isoimpia vahvuuksia on ollut alusta alkaen tämä tehonjako. Kun se on ollut monella latauslaitevalmistajalla hyvin jäykkää tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Jos mennään ajassa taaksepäin, varmaan ensimmäinen tehonjakoon kykenevä Suomessa saattoi olla V2 Superi, missä jaettiin sitä 150 kilowattia alkuun kahden satelliitin kesken. Minkälaisia tehonjakomahdollisuuksia teillä tänä päivänä on tai tällä hetkellä käytössä ja onko tulevaisuudessa jotakin muutakin?
Tämä on tuosta laitteiston puolelta yksi isoja innovaatioita, mitä meillä on nimenomaan just tämä tehonjako. Että, ja se, että meidän asiakas voi, kun se miettii minkälaisen laturin se haluaa, se voi erikseen mitoittaa sen kokonaistehon, ostaa just sen verran sitä tehoa sinne saataville, kun haluaa, ja sitten se latauspisteiden lukumäärä on toinen muuttuja siinä kuviossa. Sitten siinä on pari eri logiikkaa, mistä voi valita, miten se tehonjako toimii. Yksi tämmöinen demokraattinen suomalainen tapa on nimenomaan jakaa se teho kaikkien lataajien kesken tasan. Eli jokainen saa tasapuolisesti suurin piirtein saman verran. Siellä voi olla, jos näitä tehomoduuleita, että jos tehomoduulien lukumäärä ei ole jaollinen lataajien lukumäärällä, niin silloinhan joku voi saada sitten yhden tehomoduulin verran, 25 kilowatin verran enemmän kuin toinen, mutta käytännössä aika tasaisesti se menee. Niitä on muutama muukin logiikka, mitä meidän asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön. Voi olla tämmöinen, että se, joka aloittaa ensimmäisenä latauksen, niin sillä on suurempi prioriteetti, eli sen auto saa sitten mitä ikinä se auto haluaakaan, ja loput sitten jaetaan tasaisesti muiden kesken. Sitten ehkä ainakin jatkossa tullaan sitten näkemään tämmöisiä erilaisia prioriteettivaihtoehtoja, varsinkin kun tuonne tienvarsiasemille alkaa tulla niitä sähkörekkoja lataamaan henkilöautojen seassa, niin silloin voi olla, että on tiettyjä latauspisteitä, jotka antaa sitten sen suuremman tehon, eli tämmöinen niin kuin prioriteettilatauspiste. Sehän voi olla, että jotkut latausoperaattorit esimerkiksi haluaa sitten tarjota tämmöistä palvelua myös, että premium-jäsenyyttä ja saat sitten sen suuremman tehon. Me tehdään työkalut, millä tämä tulee mahdolliseksi, ja se sitten jää nähtäväksi, että mitä nämä latausoperaattorin päättää sitten tehdä.
Niin, tulevaisuudessa viranomaisetkin ajaa sähköautoilla ja voi olla, että jossakin vaiheessa se, että konstaapeli saa sähköä, on tärkeämpää kuin että Janne saa sähköä nopeasti.
Niin, me ei oteta sinänsä kantaa siihen, että millaisia juttuja siellä tehdään.
Mutta mahdollista on.
Kyllä.
No sitten jos mietitään, mä käytiin vaikka Norjassa tuossa pari viikkoa sitten ja siellä alkaa sähköautokanta olemaan jo aika iso ja latauskentät on myös isompia kuin Suomessa. Tällä hetkellä me eletään pääsiäisen aikaa, tämä tulee vähän myöhemmin tämä jakso ulos, mutta et meillä on tiettyjä ruuhka-aikoja Suomessa, milloin siellä latureilla on enemmän autoja kuin normi tiistaina marraskuussa. Niin jos tämmöistä puhdasta jonoteoriaa katsotaan, niin miten se teho kannattaisi jakaa niiden autojen kesken, jos siellä niin sanotusti on jonossa koko ajan uusia tulossa ja kenttä on täynnä?
No sehän, tähän nyt tullaan siihen keskusteluun, että miten kuluttajat käyttäytyy ja vähän niin kuin minkä tyyppinen paikka se on. Ja jos se on jonkinlainen marketti ja sitten joka ei ole ehkä tämmöisten niin kuin pääväylien varrella, niin sittenhän se on tietynlaista se käyttäytyminen, että marketissa ollaan se parikymmentä minuuttia ja lähdetään pois. Sitten tämmöisellä tienvarsiasemilla, jossa halutaan saada vaan auto täyteen tai tarpeeksi täyteen, että voidaan jatkaa matkaa. Usein siihen kuuluu lounas, lounastaminen siihen yhteyteen, niin tämmöiset tekijät. Se, että miten me voidaan vaikuttaa tähän tai miten sitä voi optimoida, niin meillä ei ehkä ole niinku suoraa ratkaisua tähän, koska on tietty määrä, mitä me voidaan tehdä. On vaan saada, koittaa mahdollisimman nopeasti saada ne autot ladattua. Ja mitä meidän asiakas pystyy tekemään on, että mitoittaa sen latausaseman tarpeeksi tehokkaaksi, jolloin sitten, jos otetaan tämmöinen niin kuin täysin kalustettu Kempoverin latausasema 600 kilowattia, niin itse asiassa se on niin kuin erittäin harvassa semmoiset ajat, että milloin joku jäisi tehotta tai jäisi vajaalle teholle. Eli koska ne autot ei käytännössä pysty ottamaan sitä suurta tehoa kovin pitkään, joskus puhutaan ihan niin kuin minuuteista, missä ne voi olla siellä suurtehoalueella, ja silloin tämä dynamiikka hoitaa sen, että me saadaan se kaikki, että kaikille lataajille on tarpeeksi tehoa saatavilla koko aika. Ja tämä on se oikeastaan sen dynamiikan vahvuus, että sun ei tarvi ostaa kauheita määrää sitä tehokapasiteettia ja dedikoida sitä vaan niin kuin yhdelle tai kahdelle latauspisteelle, vaan se saadaan sitten todella monen auton käyttöön.
Ja tuohan on tietysti tämän päivän tilanne tämän päivän autoilla, mutta autot 5 tai 10 tai 15 vuoden päästä, niin voi olla, että se tehotarve on niin sanotusti suurempi.
Totta kai, eli kun akkuteknologia kehittyy, niin ehkä saadaan sitten nopeammin lataavia autoja ja sitten pitää olla ratkaisut siihen.
Tässä on tietysti tämä ihmisten optimointi on niin kuin toinen juttu, että me voidaan optimoida niitä autoja ja niiden lataamisia, mutta kauanko se ihminen viettää sitten aikaa siellä kohteessa, niin se onkin toinen juttu. Ja mennäpä siitä asiassa siihen kiinni. Nyt jos katsotaan semmoisia niin kuin massoja, miten suomalainen käyttäytyy ja suomalainen autoilija on siellä laturilla, niin kuinka pitkään hän laturilla viihtyy ja kuinka paljon energiaa siinä ajassa ladataan tyypillisesti?
Joo, eli jos mennään siihen aikaan, jota laturilla kulutetaan, Suomessa se tyypillinen tapaus on siinä vähän päälle 20 minuuttia, on se tyypillinen latauksen kesto. Totta kai on lyhyempiä. Puolet lataustapahtumista on lyhyempiä kuin tuo aika ja puolet on sitten pidempiä, mutta siinä paikkeilla se liikkuu. Ja jos vertaa tätä esimerkiksi muihin markkinoihin Norjaan, niin siellä me nähdään datasta, että se keskimääräinen latausaika on itse asiassa paljon pienempi. Puhutaan noin 10 minuutista se keskimääräinen latausaika.
Mistä tämä ero johtuu, koska kun me oltiin Norjassa, niin okei, siellä oli paljon uusia hienoja ja nopeasti lataavia autoja, niin kuin vaikka Kia EV6 näkyi tai Ioniq 5, mutta sitten siellä näkyi aivan sikana i3, Pemareita, e-golfeja, vanhoja Leafejä ja kaikkia tuollaisia, niin miksi norjalaiset lataa vähemmän kuin suomalaiset, vaikka ne autot lataa todella hitaasti osa niistä?
No, sanoisin, että se varsinkin siellä Norjassa tämä näkyy korostetusti ja varmasti pian Suomessakin, että ei ladata välttämättä puhtaasti tarpeeseen, että pitäisi saada se akku täyteen, vaan ladataan silloin, kun on mahdollisuus. Ja Norjassa niitä latauspisteitä on joka ikisellä nurkalla, jokaisen kioskin pihassa, niin vaikka käydään ostaa suklaapatukka sieltä sisältä 3 minuuttia, niin silloinkin laitetaan se laturiin se auto siksikin aikaa. Ja se sitten tietty näkyy näissä tilastoissa.
Okei. Ihan perusteltua, niin kuin ymmärrettävää. Tässä tämä plug and chargein merkitys itse korostuu tämmöisen norjalaisessa latauskäyttäytymisessä, koska se työnnät tökkelin kiinni keskimäärin niin kuin enemmän kertoja vuosittain.
Kyllä.
Että se olisi niin kuin mahdollisimman miellyttävä se kokemus. Mitäs muuta sieltä Charge-aista näkyykään, niin jos katsotaan vaikka sitä meikäläisenkin sessiota, niin se kertoi, että sieltä tuli kilowattitunteja X määrä ja sitten näkyy se latausaika. Mites muuten nämä heijastelee nyt, kun meillä on erilaisia autoja, jotka sanotusti lataa nopeasti, niin onko semmoisia, jotka onkin oikeasti yllättävän hitaita?
No, tuosta, mitä me nähdään, on ylipäätänsä se, että nämä valmistajien lupaukset siitä lataustehosta on, ne on just niitä markkinointiarvoja ideaaliolosuhteissa voidaan saavuttaa, ja kyllä ne usein saavutetaankin. Mutta sitten oikeassa maailmassa ei välttämättä tehdä sitä esilämmitystä, lähdetään kotouta suoraan laturille, varsinkin jos ei ole kotona latausmahdollisuutta, ei ole aikaa sen akun lämmetä talvella. Kyllä ne latausnopeudet jää hitaiksi.
Joo. Näettekö te sieltä isosta datasta, että muuttuuko se laturilla vietetty aika niin kuin talvella, ollaanko talvella pitempään laturilla kuin kesällä, kun periaatteessa pitäisi olla, kun lataus hidastuu?
Pitäisi nähdä.
Joo, mutta et ole sattunut bongaamaan tällaista niin kuin ilmiötä keskimäärin. Että.
En.
Joo, hyvä. No sitten on joitakin kohteita, missä Kempowerin latauskentän yhteydessä on laitettu akusto. Näyttäytyykö se teille millään lailla, jos se asiakas on näin päättänyt tehdä?
Joo, niitä akustoja laitetaan oikeastaan niin kuin tuon sähköverkon tarpeiden takia enimmäkseen. Eli monella operaattorilla on halu ja kiire rakentaa paljon latausasemia, joka on tosi hyvä juttu, mutta sitten nämä sähköyhtiöt ei välttämättä pysy perässä. Tarvitaan suurta syöttöä sinne saitille ja niillä voi olla iso backlogi ennen kuin kun ne saa kaikki sit nämä tyydytettyä nämä tarpeet, vedettyä paksumpaa kaapelia, vaihdettua sulakkeita, tämän tyyppisiä asioita. Niin yksi ratkaisu siihen, jotta tätä latausoperaattorit voi tätä prosessia nopeuttaa, on tuoda paikalle iso akusto. Ja silloin tämän akuston energiaa, se akusto mahdollistaa suuremman tehon käytön hetkellisesti. Puhutaan, yleensä nämä akustot saattaa olla noin vaikka 90 kilowattitunnin kokoisia, ja se yleensä riittää siihen, että saadaan sitä tehoa paljon enemmän siihen latauksen käyttöön, ja sitten silloin, kun ei ole latausta, niin silloin nämä akkupaketit hiljalleen lataantuu sieltä sähköverkosta.
Vielä viimeinen juttu, Juha, tässä, niin sä oot nyt softa-insinöörinä täällä Kempowerilla tuotekehityspuolella, niin mä tiedän, että tämä on yritys, joka kasvaa kovasti. Minkälaisia kavereita sä tarvitset niinkö työkavereiksi tänne? Minkälainen tilanne on ja niin miten rekryn suhteen mennään?
Kyllä me tarvitaan aika laajasti softa-osaamista. Totta kai myös meillä on tuotekehitys kokonaan hallinnassa niin kuin mekaniikasta ja elektroniikasta lähtien, mutta tälleen softakannalta katsoen, niin me tarvitaan sulautetun softan kehittäjiä ihan sieltä lähtien, testaajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita, saadaan hyvä, tai käyttökokemussuunnittelijoita, saadaan hyvä käyttökokemus. Me tuotetaan näitä lisäpalveluita monesti pilven kautta, tarvitaan webbikoodaria, kaikenlaista data-analyytikkoa, data-scientistia etsimään, louhimaan sitä dataa ja etsimään ne kiinnostavat asiat ja luoda uusia mahdollisuuksia.
Tämä on se, mikä niin itseä kiinnostaa kovasti, että teille tulee tuo valtava datamäärä noista kaikista lataustapahtumista, joita on siis itse asiassa ihan älytön määrä varmaan vuositasolla. En tiedä, tiedätkö edes, että montako kertaa Kempoverin laturista vuodessa ladataan, mutta se määrään kasvaa jatkuvasti.
Kyllä.
Niin sieltä tulee semmoinen iso datamassa, sieltä se big data tärähtää ja mitä kaikkea siitä voiskaan olla löydettävissä. Ja onko sieltä jo löytynyt jotain mielenkiintoista?
No totta kai, niin kuin, jos mennään tämän perus laite luotettavuuden ja näiden asioiden ohi, mitä me voidaan kuluttajille tuoda. Ensimmäinen on ja hyvin näkyvä on vaikka tämä latausaikaennuste, eli se QR-koodi kertoo, kuinka skannaat QR-koodin Kempoverin laturilla, se kertoo, että kuinka monta minuuttia kestää vielä vaikka 80% tai 90% tai 100% tai jotain siltä väliltä. Ja toi on semmoinen tieto, mitä ne autot itse asiassa ei kerro. Tai
hyvin olla, harva auto kertoo jonkun arvauksen.
Jotkut autot kertoo arvauksen 100% asti, mutta se ei ole niin kuin tyypillistä kuitenkaan ladata 100% asti pikalaturilla. Niin oikeastaan ne, vaikka se, että no kuinka kauan vielä, että on 60%, vaikka onkin yhtäkkiä se mielenkiintoisempi arvo. Ja tämä on semmoinen, mitä me voidaan tuottaa meidän asiakkaille. Ja siis ihan kuluttajille asti. Eli tuodaan vähän niin kuin läpinäkyvyyttä tähän. Ja muun muassa tämä QR-koodi painaa sitä patterin kuvaa, saa semmoisen kuvaajan graafin siihen näkyviin. Se myös näyttää sen latauksen, ennustetun latauksen kulun siinä katkoviivalla. Tässä on paljon muitakin mielenkiintoisia mahdollisuuksia jatkossa, muun muassa hinnoitteluun, mitä me voidaan tällä tehdä. Eli kun me tunnistetaan jo se auto ja me tiedetään, miten se lataus tulee tapahtumaan, niin me voidaan arvioida se kustannus, mitä se kuluttajalle tulee maksamaan jo etukäteen.
Tämä olisikin ihan hyvä tieto.
Joo, ja sitten on ollut tämmöisiä ajatuksia, että voisiko nämä operaattorit tarjota vaikka tämmöistä könttäsummaa, että maksat vaikka 10 €, niin saat akun täyteen. Ja se summa, paljon se paketti maksaa, se voi tulla näistä koneoppimismalleista sen tapauksen mukaan. Että nähdään, että tämä auto, se tulee kuluttaa suunnilleen tämän verran energiaa ja näin kauan aikaa ja saadaan joku hyvä hinta, kiinteä hinta tarjottua asiakkaalle. Ja se tuo sitä ennustettavuutta sille kuluttajalle, ei ole enää arpapeliä.
No vielä tuosta isosta datasta ehkä viimeinen kysymys, mikä tuli päähän, niin teillä on asiakkaita, jotka hinnoittelee sen lataustapahtuman eri lailla. On ollut minuuttihinnoittelua, on ollut kilowattituntihinnoittelua, on ollut näiden yhdistelmää, että sulla alkaa niin sanotusti tämmöinen sakkoaika juoksemaan jossakin pisteessä. Näettekö te sieltä datasta, miten tämä hinnoittelu vaikuttaa niin kuin ihmisten käyttäytymiseen?
Tämä hinnoittelu, se on, mitä nämä latausoperaattorit päättää itse. Ja siinähän just nimenomaan on tarkoitus siihen vaikuttaa. Että totta kai on tarkoitus kattaa omat toimintakulut ja jäädä vähän viivan allekin siitä rahaa. Mutta myös se voi toimia työkaluna, sujuvoittaa sitä sitä liikennettä, ettei jäädä esimerkiksi ne pitämään autoa kiinni pitkäksi aikaa.
Tai pitämään asiakas siellä liikkeessä pitkäksi niin. aikaa, jos se on tälle juuri toimijalle.
Näin, se on juuri näin, eli se on niin tapauskohtaista ja siihen on vaikea sanoa oikeita vastausta, että se on niin tapauskohtaista.
Loistavaa. Kiitoksia valtavasti Juha Varkki Kempowerilta ja siinäpä kuulitte, täällä on töitä tarjolla monenlaiselle softaosaajalle, niin sieltä Kempowerin sivulta löytyy sitten rekry-osio, eikö vaan, kempower.com/careers, jos oikein
kyllä.
muistan.
Ja jos ei löydy suoraa työpaikkailmoitusta, niin avoin hakemus.
Näin, tänne Juhalle työkaveriksi Lahteen touhuamaan. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitokset meidän Patreon-pääsponsoreille Jussi Jaurolle ja Vempele.fi sekä Patreon-sponsorit Harri Jokinen, Harri Ruuttila, Henrik Haavikko ja Kirsi Immonen. Kiitos myös meidän tukipilareillemme Antti Tuominen, Jimi Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Miikka Karhuluoma, Mika Käk, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Eräkettu, Esko Lahti, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hietala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Tuomola, Mika Keski-Heikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Nikolas Lehto, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuel Juslin, Tatulainen, Teemu Hil, Timo Ruokolainen, Timo Välenoja, Toni Vanhatalo, Vikke Niskanen, Ville Oila, Jenni Ekholm ja Ville Viittanen. Ja kiitos vielä yrityksille, jotka sponsoroivat tätä podcastia, eli Peel.fi ja Kempower. Kiitos.
Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.